завдяки тобі я дізналась таке слово «дауншифтинг».
Так, дауншифтнутися.
Дауншифтнутися.
Це кинути Київ, наприклад, або якесь інше велике місто і поїхати в село до своїх там першовитоків, наприклад.
А я така молода і не знала такого слова. І так само мені ще дуже цікаво твоє оце траву погладити.
Ну, погладить траву, трогать траву.
Трогать траву.
Це жахливий вислів, треба його позбутися, але він дуже, дуже красномовний. Знаєш, коли тобі дійсно хочеться... От в тебе буває таке, що ти ось не можеш собі дозволити повноцінне інтермецо. Ти не можеш просто поїхати і вимкнутися. Та мені здається, дуже мало хто може собі зараз це дозволити. Все одно всі беруть з собою ноут, все одно всі з собою беруть смартфон, вочевидь, тому що
там тривоги.
Документи і свої тривоги разом з ним, тому що вони, по суті, джерело цього всього, якщо так дуже філософськи на це все поглянути. І ось трогать траву — це якраз ось цей символ нормального відпочинку, який ти собі все одно мусиш дозволити. Не брати з собою, наприклад, ти їдеш в Карпати, і не брати з собою телефон, коли ти підіймаєшся на вершину, а просто звернути увагу про те, що суниці стигнуть. І ти такий: о Боже, вони просто красиві, а не сфоткати їх, додати геолокацію, поставити хештег і, ну, тобто, в якось...
Так, для цього я вирощую рослини, до речі. Але тепер думаю, Коцюбинський навіть не зміг з'їздити нормально відпочити, все одно новелу написав.
Друзі, усім привіт! Мене звати Захар Давиденко, і це подкаст «Палітурка». Тут ми говоримо про 10 творів шкільної програми, прикол яких ми могли не збагнути. У цьому мені допомагають мої друзі та колеги, які читають багато і розбираються в книжках краще, ніж ми з вами разом узяті. Сьогодні я хочу поговорити з вами про Михайла Коцюбинського та його інтермеццо. У школі я взагалі не зрозумів прикол цієї новели. Чому? Тому що сюжету практично нема, є дуже багато поетичного опису довкілля, практично відсутня якась базова драматургія, та й взагалі, про що цей твір? Про героя, який вигорів і поїхав у поле? Цього мені не вдалося збагнути у шкільні роки. Сьогодні я спробую зробити це ще раз, і для того, аби мені було не так сумно і страшно, я запросив до розмови Віру Курико, репортерку та авторку кількох документальних книг, а також ведучу подкасту «Від The Ukrainian» з «Бегонії вагонії» про чарівний світ кімнатних рослин, який ви також можете слухати на усіх подкаст-платформах. Віро, привіт!
Привіт!
Скажи мені, будь ласка, що ти знаєш і пам'ятаєш зі школи про Михайла Коцюбинського? Можливо, в тебе є якісь такі асоціації, які одразу приходять у голову? Тому що, якщо говорити, наприклад, про щось не попсове, то я, наприклад, пам'ятаю такий не надто приємний момент із його біографії про те, що його батько помер через алкогольну залежність, а мама осліпла, і тому йому довелося екстерном здавати усі іспити, закінчувати швидко університет для того, щоб починати працювати репетитором і утримувати сім'ю. Які у тебе асоціації з Коцюбинським, відштовхуючись від того, що тобі розповіли у школі?
Отже, в школі мені, звісно, розповіли про те, що він жив в Чернігові. Тобто це найважливіший факт для мене, як людини з Чернігівщини, і яка більшу частину життя прожила в Чернігові. Але я не знаю, наскільки зі школою це буде пов'язано, але, значить, коли я була старшокласницею, я вміла закохуватися за 15 секунд в громадському транспорті або на вулиці, і так же швидко там розлюбити людину в тому ж транспорті. І тому тут для мене завжди була дуже важливою історія Коцюбинського і його ще одного кохання його життя Олександри Аплаксіної, окрім дружини офіційної Віри Устимівни Дейші. Тому для мене, якби, Коцюбинський – це про такий період, коли нам розповідають, що от у нього була коханка, і вони, значить, в Чернігові блукали цим містом, десь ховалися, залишали одне одному записки. І я дуже сильно це перейняла. І в мене був період такий в ранньому університеті, коли я вчилася на філфаці, що я водила всіх хлопців тими шляхами умовними, кудою Коцюбинський гуляв за Плаксиною, розповідала цю історію безмежно сумного кохання. Якщо ти мене про це ще запитаєш, я розкажу. І якщо чуваку не подобалася ця моя історія, то, значить, ти мені не підходиш. А якщо він казав: вау, тут вони, можливо, сиділи, я казала: так, і ми з тобою тут сидимо. Я вперше поцілувалася у саду Коцюбинського. Так, в Чернігові, після того, як розповів екскурсовод про те, що тут тичина обіймав дерева і, значить, залетявся до доньки Коцюбинського в ці суботні вечори в Чернігові. І там була ще росла і продовжує рости така велика агава. Це ті, котрі Коцюбинський обожнював рослини, як і я. І тому це в нього є дуже класний текст, де він каже, що завжди хвилююся, коли бачу агаву. І я теж завжди хвилююся, бо, власне, в мене є фотка з цією агавою з того першого дня, коли я вперше поцілувалася в цьому прекрасному саду.
Тепер ми знаємо, як почався подкаст «Бегонії в агонії». Але я думаю, що для наших слухачів і слухачок важливо зробити один дисклеймер про те, що ти, власне, амбасадорка Чернігова. Певною мірою, я думаю, в багатьох людей Чернігів асоціюється саме з тобою. І ось я тебе зараз слухаю, бачу, як в тебе палають очі. І мені цікаво запитати в тебе, як в мешканки Чернігова, так, уродженки Чернігова, про те, чому місцеві, наприклад, говорячи про Коцюбинського і його коханку, толерують цю зраду, по суті. Тому що в нього була дружина, від якої він пішов до коханки, правильно, я розумію. І всі якось так романтизують оцей момент зради про те, що Коцюбинський покинув дружину, і всім ок, так?
А, ні, там трохи історія не така. Направду, Коцюбинський як потрапляє в Чернігів, тому що він закохується у Віру Устимівну Дейшу, свою дружину, власне, і перебирається до Чернігова. А вже Олександра Плаксіна – це його любов трошки пізнішого періоду.
Але теж з Чернігова.
І теж з Чернігова, так. Коцюбинський любив тільки Черніговок. І штука в тому, що він не пішов від своєї дружини, власне. Тут би радше, скажімо так, що він заморочив голову молодій дівчині, яка дуже його любила. І по його смерті, як вважається, ні з ким більше так стосунки він не будувала. Все життя якби згадувала його і наприкінці життя розповіла, де закопані листи, котрі він їй писав. Завдяки цьому ми маємо велике листування Коцюбинського за Плаксіною і Коцюбинського з дружиною. І я не бачу великої проблеми в тому, що можна, як казала Олена Таліга, любов свобідна, Михайлику.
Слухай, я хотів тебе ще дещо запитати. Я ось не так давно був у Золотоноші, і я знаю, що багато людей асоціює в себе Золотоношу саме з сидрами, ось з тим їхнім таким фірмовим збітним, таким медовим сидром. І мені здавалося, що місцеві про це знають. І ось ми коли проїхали в Золотоношу, я зрозумів, що місцеві дупляни ріжуть про те, що там є збітень, і це може бути якоюсь туристичною атракцією. Якби ти, наприклад, вимкнула режим амбасадорки Чернігова і тверезо оцінила ситуацію, то що би ти мені відповіла на питання, чи знають місцеві про Коцюбинського і про те, що він там якісь листи закопував і в нього там якісь скажені любовні трикутники були?
Я думаю, що не знають прям всі про цю любовну історію, але напевно знають про те, що Коцюбинський написав «Ціні забутих предків» в Чернігові. Всі чернігівці знають, що «Ціні забутих предків» написані в Чернігові, що твір про Карпати.
Локальний продукт.
Та, що він там десь поїздив. Гнат Коткевич, здається, був не дуже задоволеним результатами цієї поїздки і Цінями забутих предків.
Головне, що Параджанов був задоволений.
Так, до речі, хто у кого камера, той і правий. І він, то це точно знають. Плюс всюди висять таблички, що Коцюбинський працював в статистичному бюро. Ну, це неможливо не знати, що на околиці Чернігова він працював якимось таким дрібним чиновником за малу зарплатню, де, власне, зустрів Олександру Аплаксіну. Тому плюс всі мали чути, це знову ж така шкільна тема, що суботи Коцюбинський проводив в Чернігові літературні вечори, де, власне, Тичина виростав завдяки Коцюбинському в певній мірі, де Тичина вперше закохувався, де завдяки цим суботнім вечорам він познайомився з Поліною Інною, і ми маємо панну Інну. І цю штуку, мені здається, знають всі, можливо, не так детально, як я, через те, що мені це просто дуже цікаво, але багато в чому точно знають. Суботні вечори, працював статистом, написав «Ціні забутих предків».
Віро, давай говорити сьогодні про Коцюбинського не як про прекрасного коханця, який вміє робити сюжети для якихось серіалів драматичних, а все-таки як про письменника передовсім. І я ось хотів би у тебе запитати, перед тим, як ми почнемо говорити про нього як про автора новели «Інтермеццо», я хотів би запитати в тебе, з яким твором він в тебе безпосередньо асоціюється. Тому що, на превеликий жаль, в мене він, наприклад, асоціював довгий час саме з «Тінями забутих предків» виключно. Тобто це якась така, знаєш, формула мінімуму, яку ти як учень чи учениця в школі запам'ятовуєш для того, щоб здати фінальні іспити і для того, щоб все-таки на базі якоїсь мінімальної ерудованості розуміти оце поєднання автор-твір, автор-твір, і в тебе не вистачає просто операційної пам'яті для того, щоб, наприклад, знати про декілька творів Коцюбинського. І ось цей твір, який в мене з ним асоціюється, це «Тіні забутих предків». А як у тебе, ось коли ти чуєш Коцюбинський, перше, що тобі приходить в голову з його творів, це
сміх. А це завдяки тому, що мала хорошу вчительку української літератури, і яка, окрім якихось таких ЗНОшних речей, дбала про те, щоб ми знали автора більше. І сміх через що? Через те, що я навіть вже не пам'ятаю, як звати там головного героя, але суть в тому, що є в нас такий весь активіст, який виступає проти самодержавства, проти царя, заробітників. Але коли починаються потасовки на вулиці, власне, він закривається, він не хоче нікуди виходити. Але так, тіні забутих предків, звісно. Ну, тобто, без цього ніяк, без цього нікуди. Тому що все обертається навколо ціней. Тобі в школі це важливо на ЗНО, Параджанов, Стус, Чорновіл, вся ця історія з тим, що всі, хто проти диктатури, встаньте, і все це разом наверстується, і звісно, що тебе це, ну, не можна це не запам'ятати. Нещодавно була в Вірменії, де був у мене була вірменська ілюстраторка зі мною, грузинський сценарист і я, і ми говорили, що ми така команда Параджанова, тому що тут ми якраз знайшли, ми важко було знайти спільну точку, про що поговорити, і ми змогли поговорити про Параджанова і тіні забутих предків.
Але сьогодні ми хочемо з тобою поговорити про, я хочу, не знаю, як ти, але ти погодилася, про Інтермеццо. І я думаю, що для слухачів і слухачок, які цього не читали, можна зробити дуже короткий зміст, і мені вистачить 10 секунд. Чувак втомився і поїхав в поле відпочивати і відпочив. Ну, напевно, все.
Дуже стисло.
Дуже стисло, але по суті, якщо відкинути усі описи природи, усі деталі, усе ось це поетичне письмо Коцюбинського і витиснути звідти тільки сюжет, то сюжет полягає в тому, що якийсь головний герой втомився, поїхав в поле, там він, як кажуть, молоть, як каже, трогать траву, потрогав траву і повернувся, не знаємо, чи повернувся додому, але, по суті, просто в нього був такий невеличкий ретрит, і вся ця історія якраз про те, що він відпочиває, тому що він втомився. Це головна ідея твору. Він втомився, йому треба відпочити. І він їде відпочивати, і там, власне, просто опис того, як він відпочиває, що він відчуває. Але, власне, в нашому подкасті ми часто звертаємося до методичок Міністерства освіти і науки. І, зізнаюся чесно, це моя улюблена частина кожного епізоду, тому що іноді це виглядає дуже комічно, а іноді дуже помічно, тому що вони все-таки структурують думки, і це цікаво розуміти, що від тебе вимагали колись, і розуміти, що не вдалося від тебе, в принципі, отримати в результаті через просто неправильну постановку тезе. І ось, якщо звертатися до методички Міністерства освіти і науки, відповідно до Інтермеццо та Михайла Коцюбинського, то вони хочуть, щоб люди
розуміли еволюцію художньої свідомості Михайла Коцюбинського.
Це моє улюблене. І ти маєш прослідкувати, як Коцюбинський змінюється і трансформується від
просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму.
А також
усвідомлювати значення стильового новаторства Михайла Коцюбинського для української літератури.
Мені здається, що якби я навіть був в профільному класі в школі, я би цього не зрозумів, тому що я, в принципі, не розумію формулювання. Але, можливо, ти розумніша, ніж я, і допоможеш мені зрозуміти, що означає
усвідомлювати значення стильового новаторства Михайла Коцюбинського для української літератури.
Ну, я думаю, що там все дуже просто насправді, тому що на початках він пише такі тексти про народ, значить, про бідну дівчинку, якої там мама помирає, про він описує таких знедолених, таким послуговується цим народництвом, таким простою формою донести, подивіться, які от бідні, але поступово він реально еволюціонує до такого, ким він є, до естета, до людини, яка, направду, реально їсть сливу, коли дивиться на страждання народу.
Я зараз слухав тебе і згадав уривок розмови з нашого подкасту. Один з епізодів був з Катериною Калиткою, ми говорили про камінний хрест Стефаника. І ми теж говорили про те, що було дуже цікаво спостерігати за тим, як Стефаник сидів у Польщі, в Кракові, жив своє найкраще богемне життя і писав про знедолених українців, які емігрували, тому що була жахлива земельна реформа, і вони там взагалі нічого не мали.
От серйозно, що Коцюбинський, який на початку частково вступає в оцю от гру в брови, як стрічечки, губки червоні, Марійка плаче,
білі ручки заломила, ясні очки виплакала. Так,
він переходить до, власне, чесної такої рефлексії самого себе на тлі того, що відбувається. Бо Коцюбинські не бідні, та вони ніколи не виплатили всі гроші за свою хату в Чернігові. Вона, до речі, досі залишається їхньою, так що немає проблем. Але водночас він не бідний. І він, якби, представник інтелігенції, який є, що поставити на суботній стіл, щоб запросити купу народу з Чернігова, художників, всіляких митців, і нагодувати їх, і так само мати цю вечерю на Різдво, тоді як інші її можуть не мати. І мені здається, що це і важливо, це і є цей. Це еволюція митця до того, що він приходить до самого себе чесного. В інтермеццо він чесний, нахабний трошки, зверхній, утомлений.
Давай повернемося до інтермеццо. І знову цитуючи методичку Міністерства освіти і науки, інтермеццо – це
психологічна новела з жанровими ознаками поезії у прозі.
Ось на цьому я хотів би зупинитися трошечки детальніше. Як ти відчуваєш, що мається на увазі? І чи не здається тобі, що Коцюбинський трошечки переборщив у інтермеццо з оцією поезією у прозі? Що мається на увазі?
Мені не здається. Мені здається, це я не уявляю, як пояснити цю поезію в прозі серйозно, тому що я так і не завершила свою філологічну освіту. Будемо пояснювати це цим. У мене, до речі, був цей випробувальний урок на тему Коцюбинського. Я його теж успішно провалила, назвавши Коцюбинського кілька разів холодним. Але потім я виросла, звісно, порозумнішала. Так от, мені здається, не перебор. Ще він навпаки робить те, що в якійсь мірі ми перегортаємо. Знову ж таки, я така проста дівчина, тому буду говорити по-простому. Описи природи нас часто не цікавлять, і ми їх гортаємо. Це ж така типова історія про
так,
це.
Так, просто якщо почати гортати описи природи,
то ми перегорнемо новелу,
то вона закінчиться.
Так, але він робить їх фантастично приємними, тому що ця природа ніби наступає на нього, і він там каже, що ця вся втома, вона йде на нього як хвиля на берег. І що ця природа зливається з його внутрішнім станом. До речі, мабуть, отут ще захований імпресіонізм, що його стан відбивається на природі. Це коли нам дуже хочеться, щоб якийсь нам сумний день, коли ми хочемо плакати і битися головою об вікно, ішов ще й дощ.
Кожен день, тобто, так?
Так. То от Коцюбинський якраз в цій новелі створює собі оце тло, собі оце емоційне і природнє. І так виходить поезія, тому що він дуже яскраво описує дерева, які, можливо, Боже мій, навіть вівчарок описує траву, зозулю, кімнату. Все починає рухатися і ставати живим. Власне, його це звертання до сонця. Це ніби теж опис природи, але, направду, це глибока історія про те, що ми приходимо з темряви утроби матері, і потім поїдемо в землю, так само в чорноту. І чи вона точно про сонце і про те, як сонце огріває поле? Та ні, мабуть, ні. Мабуть, він про щось більш таке екзистенційне думає. О, екзистенційне!
Ось ти поки говорила, я намагався знайти якийсь такий шматочок, який би найяскравіше, можливо, описав ось цю поезію у прозі. І тут, направду, можна тикнути пальцем рандомно в будь-який момент, і він буде пасувати, і ось мені випав ось цей шматочок. Сіра маленька пташка, як грудка землі, низько висіла над полем, тріпала крильми на місці напружено, часто і важко тягнула вгору невидиму струну від землі аж до неба. Струна тремтіла й гучала. Тоді, скінчивши, падала тихо униз, натягала другу з неба на землю, єднала небо з землею в голосну арфу і грала на струнах симфонію поля. І ти думаєш, о Боже, і що я тільки що, по суті, прочитав, що пташечка літала в небі, правильно?
Так, але ж ти запам'ятаєш, що вона була як грудка землі? Ну, я от запам'ятаю.
Правда, та я сумніваюся, я не можу запам'ятати, що я снідав вранці. І тому мені точно не вистачить оперативки для того, щоб запам'ятати, що Коцюбинський порівнює пташечку з грудкою землі, яка низько висіла над полем.
Але це гарне порівняння.
Гарне,
я
власне,
ж бачу
так.
Цю пташку таку сіреньку, маленьку, можливо, трошки безформену, бо я дивлюся на неї, як вона сидить на дереві, але як я сліпенька, то вона трохи розмита.
Прекрасно, приблизно так я читав інтермеццо. Насправді, навіть вже вдруге його перечитуючи, я покладав величезні сподівання на те, що я зможу серйозніше. Знаєш, його...
А я от готувалася ж, звісно, думала
перечитала?
Про те, що треба ж перечитати, звісно. І що я поняла, що я почала плакати, коли читала. Бо я насправді сама настільки втомилася, що останній перечитували її, мабуть, років 5 тому, чесно, дуже давно. Якась теж у мене була історія з Коцюбинським, і я взялася за це. А, в мене була подорож в бік колонівських полів, то у мене, звісно, що було це. Але я плакала. Бо я відчувала цю утому. І мені здається, що щоб діти її дуже класно зрозуміли, цю новелу, треба їх замучити дуже сильно, так, щоб вони дуже страждали і хотіли відпочити, потім даєш їм інтермеццо, і щоб ви їх добити.
Дуже гарно ти зробила пасаж, я його зараз підхоплю, і ми далі рухаємося по методичці. І далі в нас...
Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя та специфіки творчого процесу.
От тут зараз важливо засинхронитися нам з тобою. Я хочу в тебе запитати, чи ти ставишся ставиться чи ставилась колись до головного персонажа інтермеца, як до такого трошечки психічно неврівноваженого. Тому що мені в якийсь момент, коли він дійсно починає описувати, як меблі рухаються в кімнаті, і йому скрізь постійно здається, що його хтось переслідує. Ось цей образ залізної руки города, який є в цій новелі, це для слухачів і слухачок, які не читали, там є залізна рука города, яка постійно намагається переслідувати головного героя, який хоче дауншифнутися, відпочити, втікти кудись в село і там нарешті побути без людей, тому що він дуже втомлений. І ось він, цей головний персонаж, настільки говорить емоційно і зболено про ось цю залізну руку города, він переживає, що вона наздожене поїзд, в якому він їде. Тобто вже, по суті, вже сівши в поїзд, можна було видихнути і розуміти, що ти йдеш в напрямку села, в напрямку поля, і вже нічого не буде тобі загрожувати, але він все одно постійно відчуває оцю якусь таку маніакальну тривогу, якусь таку, яка вже втрачає, напевно, зв'язок зі здоровим глуздом. І ось тому я хочу запитати в тебе, чи не відчула ти якоїсь такої психічної неврівноваженості від головного персонажа?
Мені, до речі, здається, чому йому ще в поїзді досі страшно, тому що поїзд – це ще теж про залізну руку, це ще теж про залізяку, про цивілізацію. Вже тоді, коли бричка починає його вести, він поступово трошки заспокоїться, бо поїзд все ще віддає оцим металом, якого він хоче уникнути. Так от, що я думаю? Я думаю, що у Коцюбинського в певний період були, що це досить автобіографічна історія. Він, очевидно, говорить про себе, тому що я навіть з його листів видно цей період, що він замахався, що він більше не може.
Вигоряння.
Водночас письменництво, журналістика, репортерство.
І все за смішні гроші. Там, якщо читати його біографію уважніше, то навіть перекладачі, які перекладали його твори на російську мову, вони отримували більше, ніж він, власне, заробляв на тих творах.
Так, але в нього були меценати, друзі, що рятує.
Це прекрасно.
Наприклад,
мені теж дуже подобається цей момент біографії. Тобто грошей немає,
але є Чекаленко.
Але є Чекаленко, і супер, Чекаленко, будь благословений, тому що якби не Чекаленко, то не поїхав би Коцюбинський.
Та в нього хати не було,
і не накривав би він на стіл.
Ну, так, направду ж, серйозно, чи Чекаленко, здається, більшу суму цієї хати оплатив, тому що, ну, вона дуже красива, така пишна, на краю міста, хоча в той момент, власне, то було якось, може, воно не таким багатим місцем, але...
Важливим дисклеймер, хто такий Чекаленко?
Чекаленко, це такий український класний меценат, який
якого нам би усім шугардеді такий трошки того часу.
Так, який щедро видавав і на друк газет, і щедро, сам, як би мовити, нічого там особливо художнього ж не писав, але видавав всім гроші на те, що всі творили. Такий для письменників був... Ой, я не знаю, ну в Сковороди ж теж були такі друзяки. То це такий культурний чувак, який має гроші і дуже йому хочеться. Ну це, звісно, не як теперішній там який-небудь депутат, який може цілий арт-центр відкрити, але щось таке дуже наближене і більш чесне, важливо, не знаю. Але,
і
ну,
у Києві вулицю Пушкінську нарешті перейменували все-таки на честь Чекаленка.
Ну, Чекаленко справді дуже багато зробив, що не менше хату Коцюбинському в Чернігові купив.
І за це ми йому дякуємо.
Дякуємо. Про цей дисклеймер, що я хочу сказати, що мені здається, що Коцюбинський в цей період неврівноважений сам по собі. Він розривається насправді вдома між стосунками з одною жінкою і з іншою жінкою. Його хворіє мама. У нього проблеми на роботі насправді, тому що його робота так само приносить йому мізерні гроші, ба більше він її не любить. В цьому статистичному бюро він найпевніше зіштовхується з цілою купою людей і їхніх проблем. Водночас письменник, репортер, журналіст – це також про цей безкінечний людина, як нам в школі просили нас пройти цей тест. І інколи я в собі відчуваю це, що я втомилась від ваших історій, я втомилася від людей, я втомилась проживати чуже життя замість свого. Бо в мене був період, коли я писала одну книгу, і мене там чоловік вночі будив і казав: все, заспокойся, все добре, ти зараз не на інтерв'ю, ти дома. От, і хочеться тоді оцього от піти і десь заховатися, щоб ні твої коханці тебе не чіпали, ні твоя робота тебе не чіпала, ні суспільні вимоги тебе не читали, не чекали. І не просили тебе зачитати уривок нової там повісті, бо можна так сказати, і вийти в кімнату, прийти з пістолетом. Тому так, мені здається, що ліричний герой цієї новели, як і сам Коцюбинський, в цей період розірваний в шматці.
Я відчув те, що відчуває головний герой. Особливо зараз, мені здається, всі українці, українки, ну, можливо, не всі, не можна так узагальнювати, але більшість, я переконаний, що більшість, залюбки би мали свого друга Чекаленка, який би їм оплатив ретрит в Кононівські поля для того, щоб просто побути серед природи, поописувати потім пташечку, яка якось там дивно падає з неба на землю.
І це ж добре, що в Коцюбинську не було мобілки.
Уявляєш собі, Коцюбинську?
Ну, тобто, тобі ще й не ярять безкінечно, і ти навіть зараз, от я можу поїхати, вибачте, в Кононівське це поле, виробити мобілку, але ж я муситиму її врубити. Ну, і так, вона посиплеться, а на Коцюбинського хоча б сипалися листи. До речі, я теж думаю, почекай, зараз Кононівські поля, це окей. Господи, чувак жив в Чернігові, який за 200 років, направду, не дуже змінився. Це маленьке одноповерхове містечко, де найяскравіша подія – це пожежа. До повномасштабної війни, скажімо так. Йому ще треба було кудись їхати відпочивати від Чернігова? Та в Чернігів треба їхати відпочивати.
От, до речі, подивитися на церкви.
Так, якщо вам треба ретрит, то давайте тоді в Чернігів, значить, треба. Ідіть проти системи, ідіть проти Коцюбинського, їдьте відпочивати в Чернігів, орендуйте будинок на цій вулиці, де він жив, тому що це мега спокійна, тиха вулиця, де так само, мабуть, найяскравішою буде пожежа. Ну,
але давайте без пожеж, будь ласка.
Так, але без пожеж, звісно.
І напишіть нам у коментарях, чи часто вам хочеться дауншифнутися і поїхати на ретрит, зробити собі таке інтермецо. Якщо ви це робите, то напишіть, куди ви любите їздити і де ваші місця сили, які вас рятують в момент, коли вам відчувається, що залізна рука города ось-ось і зробить вам цап.
У мене, до речі, це місце, де похований Коцюбинський.
Господи, не відпускає тебе історія з Коцюбинським. Те, що його дружина Віра, ще нічого не означає. Звідки в тебе такі просто сподівання?
Якби я народилася в той час, і в мене було гарне намисто, то в мене були всі шанси влізти в цей трикутник, я вважаю.
Окей. Давай рухатися далі. Ще серед вимог і рекомендацій Міністерства освіти.
Розуміння символічних образів та ускладнених метафор.
Теж. І так складно. Я думаю, що коли ти в 11 класі, і ти ще не встиг вигоріти, ти ще не встиг попрацювати, ти ще не знаєш, яка буде твоя стипендія. І тут тобі ще треба зрозуміти на секундочку.
Символічні образи і ускладнені метафори.
Про що мова, як ти думаєш?
Про які такі? Про пташечку? Ну, та, ну, ясно, що це пташечка, це собачки, це... Та, Боже, там ціла купа цих метафор, які, мені інколи здається, одіваються одна на одну. Тобто, ось у нас є там просто білі мішки, але ми розуміємо, що це повішені тіла, і все це ось верстується одне на одне, і мені ще здається, що це безкінечний потік, тобто, що немає якоїсь паузи в цьому тексті, і тому це таке постійне нагнітання, але загалом, ні, я не знаю, що таке ускладнена метафора.
Я не знаю, але я погуглив. Угу. Якби я був учнем чи ученицею, мені довелося складати тест, я погуглив. І прекрасний сайт освіта.ua, господи, будь благословений, зробив прям список усіх ускладнених ось цих образів і метафор. На секундочку, моя утома – це той тягар на серці ліричного героя новели, що порушив рівновагу його душі та любов до людей. Допустимо.
Так, моя утома – це дуже буквально, кажеться, метафора.
По суті, так, це не треба пояснювати. Ниви у червні. Це не просто ниви у червні, Віра.
Це ниви у червні.
Ні, це навіть не просто ниви у червні. Це ростки, що в цей період року проростають і набирають сили. І вони ж, у свою чергу, є символами відродження та життя.
Ну і так, якщо ниву не палити, то...
І тут найцікавіше. В дисклеймер для наших слухачів і слухачок, в новелі «Інтермецо» є три вівчарки. Я, читаючи цей твір, вперше сприймав три вівчарки, як трьох вівчарок. Буває таке, що ти приїжджаєш в село, і там є три собаки. Мені здається, що це не складна метафора. Ну, і вона не могла бути складною в моєму якомусь світосприйнятті. Ось тут вже другий раз перечитуючи, я почав підозрювати, що щось тут неладне, бо твір суперскладний, і, можливо, це щось означає. Але мені дійсно не вистачило просто якогось загального, можливо, розуміння чи начитаності для того, щоб осягнути цю складну метафору. І виявляється, що три білі вівчарки уособлюють панство, принижене селянство і жандармерію. І ти такий,
Причому жандармерію ти маєш це вгадати, тому що ти маєш знати прізвище цього головного жандарма.
Трепов, так.
Трепова, так, щоб зв'язати цю вівчарку Трепова, яка така досить потужна і може тобі перегрести горлянку, що ти мусиш це знати.
Там є ось ці описи, Пава, вона поважна, і так ніби вона ходить, перевалюючись з боку на бік, так, і вона символізує панство. Оверко, він дурний, і він символізує ось це принижене селянство. І страшний Трепов, це якраз образ ось цієї жандармерії. А Трепов – це прізвище тогочасного головного жандарма Росії.
А до речі, а це ж Пава, вона мама і Оверка, і Трепова?
Так.
Так виходить, панство породило і дурне селянство, і жандармерію.
І це все суперсимволічно, я згоден. Але яким чином я мав це взагалі зрозуміти?
Та я теж думаю, я, до речі, взагалі була така проста дитина, як двері, що я думала, що три вівчарки – так це три овечки.
Чому?
Я ще думала, чому вони такі агресивні, чому вони на ланцюгах. Але просто я вперше інтермеці читала в 7 класі, тому, власне, так і сталося. Вже в старших класах, звісно, що я вже була розумніша, але от я досі пам'ятаю цей момент, коли в мене лежить ця книжечка Коцюбинську, я читаю і думаю, чому вівчарок, тобто овечок, тримають на ланцюгах. Так, боже, який кошмар, відпусти овечку. І хочу тут звернути увагу на цих вівчарок, про що я вчора подумала. У мене в подруги є біла вівчарка. Це дуже дорога собака. А такі явно могли жити тільки в Чекаленка. Ну, тому що це... Спершу я взагалі думала, що три вівчарки – це алабаї. А потім в мене був цей період. Потім я зрозуміла, що ні, це буквально вівчарка. Тобто це собака, біла вівчарка. Дорога, і вони швейцарськими, здається, називають. І треба за них доляри відвалити нормальні за цю собаку. То а у Чекаленка аж три, то може нам Коцюбинський натякає на те, що подивіться, які в Чекаленка собаки. А, вони грошей коштують.
Звідки тоді ось ця символічність панства, селянства, жандармерії? Чому раптом три вівчарки, які могли би уособлювати статки Євгена Чекаленка, починають уособлювати різні прошарки суспільства?
Ну, мабуть, тому що тобі, як письменнику, потрібно було кудись запхати ці образи, і ти вирішив запхати їх в трьох собак?
Бідні собаки.
Не знаю.
От і я не знаю. До речі, напишіть у коментарях нам, якщо раптом у вас є теорія про те, чому три білі вівчарки випадково під час ретриту почали уособлювати панство, селянство і жандармерію, то ми вам будемо дуже вдячні. Із зрозумілих таких прикольних образів там ще є Зозуля, яка постійно робить ку-ку і...
Ку-ку.
Робить ку-ку, так. І це, по суті, такий зрозумілий, здається, народний символ часу, так? Тому що люди завжди там відраховували, скільки ти будеш жити. Ну і людська гора, і залізна рука города – це теж, так, мені здається, такі не дуже складні метафори, але чомусь їх вважають складними.
Просто я навіть, мені важко зрозуміти, наприклад, чому людське горе – це метафора, коли це, направду, дуже пряма річ, ну, тобто, яка не має якихось додаткових сенсів. Це горе, горе є горе, і тому мені... Не знаю, було б інколи цікаво поговорити з Коцюбинським, обговорити з ним і інтермецу, і сміх, і взагалі всі ці його останні досить такі депресивні новели, які він писав там перед умовною смертю, ну як умовною, дуже прямою, ну тобто його поховали прямо в Чернігові, 100% стоїть пам'ятник, стоїть лавка, і та, я ж казала, що це мій ретрит, що коли мені було дуже хріново там, то я виїжджала на це місце на Болдених горах, де він похований, там є лавка, я біля неї сиділа. От, і собакою тоді своєю їжу. У мене, правда, не біла вівчарка, але білий лабрадор. Він уособлює оверка.
Тобі лишилося ще купити дві, і тоді треба робити заміський маєток.
Так, де я буду приймати всяких письменників після того, як сама, якщо сама не збожеволюю. Бо я відчуваю те, про що він пише. Я відчуваю цю втому. І серйозно, якби в мене було якесь поле, я би поїхала. Та ба більше, я б не приїхала звідти би.
Віро, мені здається, нам треба з тобою рухатися в напрямку рефлексії. І мені здається, що про інтермецо ось станом на сьогодні треба говорити одну важливу річ. Інтермецо треба читати тоді, коли ти дорослий і коли в тебе є відчуття того, що ти вигорів. Тобто можна, знаєш, робити таке оголошення і писати про те, якщо ви відчуваєте, наприклад, там вигоряння від професії або від якихось соціальних комунікацій, то радимо вам, наприклад, проконсультуватися у психотерапевта і також почитати інтермецо, тому що ви зрозумієте і вам воно зрезонує. І мені здається, що це твір певною мірою про міленіалів, які хочуть дауншифтнутися, тобто поїхати геть з Києва, наприклад, або зі Львова і відпочити десь за містом. Або інтермецо Коцюбинського можна трактувати як головне правило work-life balance, яке може вас захистити від ось того вигоряння, якого всі зараз дуже сильно бояться. І глобально це теж про зв'язок людини з природою і про те, наскільки ось це все заміська історія, вона може нас врятувати, захистити, огорнути і трошечки підзарядити для того, щоб наша соціальна батарейка могла протриматися ще кілька з понеділка по п'ятницю, з 9 до 6, якщо, наприклад, ви живете в такому режимі.
Тільки пам'ятайте, що якщо ви захочете з Києва поїхати в київські поля або чернігівські, то вони можуть бути замінованими. Тобто з полем зараз трошки складніше в нашому регіоні.
Проконсультуйтеся з ДСНС перед тим, як обирати своє кононівське поле. А я запрошую вас підписуватися на Політурку на тих платформах, де вам зручно слухати подкасти, і ставити оціночку нашим розмовам. Нам дуже цікава ваша думка. Тому напишіть, будь ласка, у коментарях, наприклад, коли ви читали інтермецу у школі, чи зараз, чи взагалі не читали. І якщо так, то чи сподобалося вам знайомство з цим твором? Дякуємо, бережіть себе, тримайте work-life balance і не забувайте про обов'язкове час від часу інтермецу.